Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana, pues queremos que aproveiten ese tiempo de lecer tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, levamos nela xa dende hai varios anos, xa moitos, e sempre contamos pois coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación Rosalía Castro a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde, Cari.
Bueno, e como sempre, pois comezamos recomendando libros, recomendando lectura, pois para os máis novos da casa, para ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler neles, a ver se somos capaces. Hoxe, a primeira recomendación, por onde vai máis, polo público infantil ou xuvenil?
Pois máis polo infantil, hoxe tocalle os máis pequenos da casa.
Pois sempre é un placer, porque é un público moi agradecido e ademais é un placer ler así en familia.
Efectivamente. Este é un libro precisamente para ler en familia. Titúlase De viaxe polo mundo, contos e curiosidades. O seu autor é Pablo Aranda e conta con ilustracións de Ximena Maier. Está traducido o galego por Anaí Rodríguez, editado por Xerais. Bueno, De viaxe polo mundo, contos e curiosidades, pois xa nos di un pouco o título de que vai ir a cousa. Empezamos o verán, comenzan as vacacións, entón que mellor libro para recomendar que un libro que nos axude un pouco para organizar os próximos días de xullo e agosto. Este libro, pois, eu penso que nos vai a levar un pouco a pais e fillos, pois por unha veintena de países diferentes, onde poder ir de vacacións ou simplemente sin sair da casa, pois disfrutar de un bo libro de viaxes. O que este libro que se propoño ten como finalidade un pouco descubrir cos nosos lectores máis pequenos os cinco continentes, leválos un pouco polos cinco continentes. Precisamente, como ti decías ao principio, un libro pues aconsellable para que as mamás e os papás o lean cos seus fillos. Un xeito de percorrer os 22 países que recorre este libro, coñecendo un pouco pois a cultura, a tradición dos mesmos, non?
22 países dan para moito,
22 países, efectivamente. Así que temos unha proposta de viaxe polo mundo sen sair da casa. E vamos a acompañar aos protagonistas dos libros, deste libro, que é unha nena, un neno e un can. Eles nos van a ensinar un montón de curiosidades que seguramente en moitos casos ata os adultos descoñecíamos.
Seguro.
Vamos a descubrila cos máis pequenos. En primeiro lugar, vamos a descubrir os cinco continentes: Europa, Asia, América, África e Oceanía. En cada un destes continentes, pois vamos a pasear por diferentes países: España, Grecia ou Rusia en Europa, Egipto ou Etiopía en África, México ou Brasil en América, Xapón ou Uzbekistán en Asia e, por último, Australia en Oceanía. Pero este viaxe que vamos a facer por os continentes e por cada un deses países, pois claro, vamos a facer dun xeito lúdico e ameno, non? Nos van a contar narración, nos van a contar lendas, tradicións, e despois algo moi curioso que me parece moi, bueno, que me gustou moito, que me parece moi novidoso, é que van a ensinarnos estes países a través de libros famosos en cada un dos países ou ben tamén dos escritores que escribiron estes libros. Por exemplo, en España vannos a introducir a través do insigne señor Don Quixote, non? E do seu escritor Cervantes. Ao mesmo tempo, pois nos contan unha pequena biografía de Cervantes e o relaciona un pouco ca historia neses momentos da época en que viviu Cervantes, e bueno, despois conta historias hasta hoxe en día, non? Conta pequenas historias, pequenas curiosidades de cada un dos países, non? Uh-huh. Relacionado un pouco tamén ca época, etcétera. Realmente neste libro refúndese un pouco ese concepto que temos máis tradicional de Atlas, non? Nos vai a presentar a biografía pues como un desde unha doble vertiente, non? Desde diferentes puntos de vista. Eu diría que como un fermoso díptico que funde literatura e historia. Entonces vai enchendo as páxinas dos 22 países con narracións curtas, divertidas e, sobre todo, divulgativas, claro. E tamén chama un pouco o feito de que a mí me parece que é moi interesante da escolla dos países, non? Vainos a presentar culturas subalternas, por decirlo de algún xeito, como pode ser a iraní e a etíope. E, sin embargo, vai pasar de longo por outros países, europeos ou non, que son de moita máis importancia económica e que teñen poder, non? Curiosamente, non van a estar presentes nos libros, no libro. O que quere decir isto, ou polo menos eu creo que amosa un pouco a intención dos autores de chamar a atención das nenas e nenos sobre realidades que a veces non están tan presentes no día a día, non? E, bueno, xa por último, destacar tamén as ilustracións maravillosas de Ximena Maier, que non escatima en cores, enchendo, pois, de beleza as páxinas deste álbum ilustrado, que eu creo que será unha gozada compartir cos máis pequenos da casa, un libro que nos vai a facer pasar unha tarde divertida e que, además, eu recomendaría que se pode ler ampliando a información en internet, ¿no? Claro. Buscas flora, fauna, traxes típicos dos países, entonces, bueno, pues unha especie de xogo divertido dos pais cos nenos, cos máis pequenos da casa.
E, ademais, agora temolo moi moi sinxelo, con tablets, ordenadores e demais.
Exactamente, é unha maneira eso de que os nenos non solo xoguen ca tablet, claro. Verdad, xogo, sino que de unha forma pues, divulgativa aprendan cousas.
Ademais, ¿no? Agora, un instante, podemos ver fotos, vídeos, músicas,
de
en fin,
país, un montón de cousas. Efectivamente, un montón de cousas.
En que biblioteca podemos atopar
pues,
este
mira,
libro?
Mira, temolos na bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Lorbe.
Eu
recomendaría un pouco a mellor para nenos pues un pouco a partir de 8 anos ou así, ¿no? A partir de 8 anos para
perfecto.
Que poidan aprender e saber e coñecer.
Moi ben, pois a nosa primeira recomendación xa está feita e agora toca o turno xa aos adultos, a eles e a elas, que lles podemos recomendar neste tempo de verán, que un tempo, por certo, magnífico para ler, para ir á praia con un libro na man e pasar unhas horas deliciosas. Que podemos ler nestes
pues mira,
días?
Para os adultos traigo un libro que se titula Oso, a súa autora é Marian Engel. Está traducido por Magdalena Palmer, editado por Impedimenta no ano 2015. É un libro que apenas ten, non chega nin ás 200 páxinas. Este libro Oso está considerado como unha das obras cumbres da literatura canadiense. E a súa autora como unha gloria nacional en Canadá, xunto a outras literatas canadienses moi coñecidas como Alice Munro ou Margaret Atwood. Eu creo que non é casualidade que a editorial Impedimenta, especialista en ofrecernos moi boas lecturas, veña de publicar este libro no ano 2015, xusto coincidindo co 30 aniversario da morte da autora, de Marian Engel. A novela se centra na historia de Lu, unha xoven bibliotecaria, estamos ante unha compañeira, introvertida e con unha vida bastante solitaria e anodina. Dedicada casi por completo ao seu traballo e algunha que outra relación amorosa que ou escarceo que non significou moito na súa vida. Así que a oportunidade de escapar desta vida na cidade de Toronto, unha vida un tanto triste e frustrante, chega a Lu da man dun curioso legado. E cando a illa de Cari, illa por outro lado totalmente ficticia, é legada íntegramente ao instituto para o que Lu traballa. Ela será entón a encargada de pasar ali unha temporada co fin de ordear e catalogar a documentación que forma parte dunha importante biblioteca propiedade dun tal coronel Jocelyn Cari. Esta última, que non último, descendente da familia propietaria da illa, posee unha biblioteca moi importante para a historia de Canadá e que está asentada nun bello edificio octogonal ali na illa de Cari, unha mansión denominada Penart, e decir que en galés Penart significa cabeza de oso. Ben, o que se presentaba como un verán de traballo e soidade para Lu, dá un xiro inesperado cando averigüe que non é a única habitante da illa, que nun cobertizo anexo á bella mansión vive un gran oso dócil e bello, do que Lu terá que facerse cargo, e que será o único que lle vai a proporcionar algo de compañía. Todo este plantexamento, a min, ao principio, cando empecé a ler o libro, me recordaba un pouco, e pode recordar un pouco libros como, por exemplo, A vida de Pi, onde o protagonista vese na obriga de facer unha longa travesía nunha pequena barcaza, como recordaremos, con varios animais salvaxes, algún bastante peligroso, porque non solamente hai o libro, tamén hai a película. O certo é que hai moi pouco en común entre ambas historias. No transcurrir de oso, deste libro, a relación que xorde entre Lu e máis o oso será, eu como diría, certamente inusual. Unha relación tan peculiar e apabullante que vai a orientar a Lu a redescubrirse a si mesma e a replantearse totalmente a súa vida. E non quero contar máis, ata aquí todo o que podo contar.
Muy bien.
Non quero entrar en máis detalles, xa que é unha novela moi corta, xa, como dixen ao principio, de 168 páxinas. Ese conto máis, pois, suporía que estaría facendo un spoiler en toda regla.
Nada,
e non
nada,
quero facer.
No,
é mellor, claro, é mellor que os lectores, efectivamente, descubran os secretos que esconden esta obra e manter a intriga, non? Eu o que vou a limitarme un pouco é a señalar algunhas características do extraordinario viaxe que para calquera lector vai supoñer esta novela. Eu calificaría a lectura de transgresora e enteramente distinta a todo o que podemos estar acostumados.
Ah.
Oso será capaz de despertar emocións reais que poden ir, pois non sei, da sorpresa a tenrura, da inquietude ao estremecemento, da conmoción á tristeza, pero seguro, seguro que ninguén vai a escapar as súas garras osunas. Normalmente, a mí me gusta moito comentar tamén as portadas dos libros,
sí,
porque suelen ser un punto a favor ou en contra da ansia por ler o libro, non? A verdad é que neste caso é necesario felicitar a Impedimenta pola portada do libro, porque eu considero que é moi fermosa e reveladora de todo o que ata agora eu fun contando. E bueno, xa por último decir que Marian Engel é autora desta obra, que de feito esta obra en algunha enciclopedia canadiense a definen como a novela máis polémica que se escribiu en Canadá.
Anda.
Sí, sí, Marian Engel é unha escritora que naceu en Toronto no ano 1933, especializada en literatura canadiense, e foi sobre todo unha apasionada activista polos dereitos dos escritores do mundo, non? En esta mesma liña foi a primeira muller en pertencer á xunta directiva do Sindicato de Escritores de Canadá. En 1982 foi nomeada oficial da Orden Canadiense e faleceu en 1985 de cancro. A verdade é que este libro, Oso, para ser escrito no ano 1976, pois sí, resultou unha novela bastante transgresora, non?
Uh-huh.
E polémica. Tamén quero facer mención á perfecta traducción, eu non entendo moito de traducións, pero bueno, da catalana Magdalena Palmer, porque eu creo que fixo moi, moi bon traballo. Entonces recomendo a calquera lector que quede intrigado por este libro para que se acerque á Biblioteca de Santa Cruz, porque é o único sitio en donde o temos, para ler
pues es, este que este, libro. Este plantígrado nada máis que podemos atopar na Biblioteca de Santa Cruz.
Un plantígrado grande e dócil, pero moi grande.
Moi grande.
A verdade que é unha lectura que chama moito a atención. Además, é curioso que durante todo o tempo a escritora o define como un oso grande, bello e dócil, pero bello. O sea, que creo que ten moita historia nesa casa este oso.
Uh-huh.
Eu creo que un pouco vamos a decir adiós a Walt Disney, bienvenida a Marian Engel.
Perfecto, pues está ben a sucesión. Bueno, temos que lembrar unha cousa máis antes de rematar o programa, algunha indicación?
Pois nada, desexarlle a todos os nosos lectores un bo verán, recomendarles que pasen por calquera das bibliotecas de Oleiros onde atoparán estas e outras recomendacións de libros tanto en galego como en castelán que farán as súas delicias nas tardes de verán, como ti decías ao principio. E nada, no blog de Biblioleiros tamén poden atopar un pequeno folleto con algunhas recomendacións para ler neste verán ou tamén utilizarlo para buscar un bo agasallo veraniego lector, non? Decir tamén que todas as bibliotecas, bueno, durante o mes de xullo estarán abertas todas as bibliotecas, Rialeda e Santa Cruz en horario de mañán e tarde, e as demais bibliotecas, Oleiros, Nós, Mera, Lorbe e Dorneda, en horario de mañán.
Perfecto, pois lembramos a xiña así rapidamente os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Muy ben, para os máis pequenos da casa, De viaxe polo mundo, contos e curiosidades, escrito por Pablo Aranda, e para os adultos, Oso, de Marian Engel, da editorial Impedimenta.
Perfecto, pois, María José, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias.
Veña, a ti. Unha aperta. Hasta logo.